Održana je 6. sednica opštinskog veća kojom je predsedavao Milan Đokić, predsednik opštine. Na sednici je usvojen predlog o izmjeni rješenja o odobravanju godišnjeg programa Sportskog saveza Knjaževca i godišnjeg programa organizacije u oblasti sporta sa sedištem na teritoriji opštine Knjaževac. Većnici su razmatrali i usvojili predlog odluke o raspisivanju javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata, kao i za učešće u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe. Također na sednici je usvojen i predlog o odobravanju novčanih sredstava za tretman i suzbijanje štetnih organizama u životnoj sredini. Odeljenje za vanredne situacije poslalo je apel građanima da ne spaljuju nisko rastinje i ostatke strnih useva zbog povećanog broja požara na otvorenom prostoru. Spaljivanjem na otvorenom ugrožava se bezbednost ljudi, a može biti pričinjena i velika materijalna šteta. Zakonom o zaštiti od požara zabranjeno je spaljivanje trave, niskog rastinja, smeća, ostataka strnih useva, kao i paljanje vatre na otvorenom prostoru i u šumi. Za nepoštovanje propisanih zakona zaprećene su i novčane kazne za fizička lica od 10 do 50.000 dinara i pravna lica od 300.000 dinara do 1.000.000 dinara.